Фармацевти протестираха София срещу промените в закона за лекарствените продукти. Станислав Стратиев се падна на седмокласниците на днешния изпит по български език и литература. Парламента осъди единодушно с декларация поведението на Атака и опитите за подкопаване на етнически и религиозен мир в страната. Правителството е готово да даде 140 милиона лева за нов национален стадион или за ремонт на вече съществуващ, потвърди финансовия министър. Културния пък обеща два нови музея.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Бретанов. Около 200 фармацевти излязоха на протест тази сутрин на площад Независимост София заради законовите промени, които позволяват и нефармацевти да продават в аптеките. Промените в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина бяха приети на първо четене вчера от депутатите. Аргументите, с които от Българския фармацевтичен съюз оспорват промените, е, че след като се позволи на нефармацевти да продават в аптеките, около 6000 бакалавър фармацевти ще останат без работа, защото на тях трябва да се плащат по-високи заплати. Чуйте повече в репортажа на Лили Ангелов.
Стачкуваме срещу недомислиците на Министерство на здравето и срещу здравната комисия.
Фиксирани цени на лекарствата и забрана на хора без фармацевтично образование да продават в аптеките са част от исканията на фармацевтите. Ако до 25 юни те не бъдат изпълнени, от Фармацевтичния съюз заявиха, че ще организират мащабен национален протест. Председателят на съсловната организация Мирослав Ненчев.
И тогава ви гарантирам, че колегите ще бъдат границите между 1200 и 1500 човека, не по-малко.
От години двете съсловни организации, Асоциацията на собствениците на аптеки и Българския фармацевтичен съюз, спорят дали не фармацевти да продават в аптеките и дали да има фиксирани цени за лекарствата. Преди дни от Фармацевтичния съюз заявиха, че са получили разбиране от премиера Бойко Борисов. Въпреки това, вчера проекто закона беше гласуван.
Наравно ние срещнахме подкрепа само от него. На по-долните нива нещата се размиха и в интерес на истината имам чувството, че против волята на премиера на по-долни нива се опитват да прокарат един чисто лобистки закон.
Без проблеми започна изпитния ден за седмокласниците, заявиха от Министерството на образованието. 58 909 ученици се борят за 38 000 места с преразказ върху произведението «Череша, салени сърца» на Станислав Стратиев. За втора поредна година изпита се провежда в два модула. Димитър Панев с още информация.
Тест от 25 въпроса с отворени и затворени отговори и преразказ на текст не изучаван в средното училище са двата модула от изпита за кандидат-гимназистите. Тази година учениците имат 90 минути, за да преразкажат «Череша, салени сърца» на Станислав Стратиев. Коментира Красимира Александрова, експерт по български език и литература.
Един доста праволинеен сюжет в текста, който с странични сюжетни линии не разгръща нищо. Герои, които също лесно могат да бъдат разпознати и запомнени, не многобройни. Дидактическата задача предполага да се преразкаже текста от името на неутрален разказвач. Задачата не би трябвало да затрудни нито един седмокласник, защото още от пети клас тези ученици се учат да трансформират текст, когато е от първо лице единствено число в трето личната форма за разказване, т.е. от името на неутрален разказвач.
Текстът на Стратиев се прослушва на диск във всяка изпитна зала по един път, след което се раздава на учениците върху хартиен носител за 15 минути. Забранено е кандидат-гимназистите да си водят всякакъв тип бележки преди започване на преразказа. Сред другите автори, които не се паднаха, са Николай Табаков и Драган Тенев.
Ако има случаи на зависимост, свързана с дарения в системата на МВР, ще бъдат взети мерки срещу тези хора, включително и уволнения, заяви вътрешния министър Цветан Цветанов. Той уточни, че полицията постоянно получава дарения под различна форма от частни и държавни фирми и общини в България. Според информация, публикувана в сайта на МВР, само за първите 3 месеца на тази година даренията са близо 6 милиона и половина лева. Николай Христов информира.
Вътрешният министър уточни, че принципно няма проблем министерството да обяви списък на дарителите си. В някои от случаите обаче дарения правят хора, които са били обект на престъпления и с действията си полицията е предотвратила това. Подобни дарители едва ли биха искали да видят имената си в интернет, смята Цветан Цветанов.
Когато реализирахме групата по отвличанията, ние предотвратихме предстоящо отвличане на едно момиче. Тогава бащата на това момиче направи дарение на Министерство на вътрешни работи. Знак на благодарност за това, което е свършила правоохранителната система. Дарението се изразяваше в 20 компютъра. Това, което направихме със спортния тотализатор, знаете, че джакпота беше изключително висок, обърна се спортния тотализатор към МВР. Разбира се, ние бяхме предприели съответните адекватни засилени охранителни мерки на всичките тото пунктове. Впоследствие, знак на благодарност, сме получили дарение 12 компютъра от спортния тотализатор. Всяко едно дарение, което се прави към Министерство на вътрешни работи, по никакъв начин не облагодетелства дарителя с евентуална протекция.
От вътрешното министерство увериха, че ако бъдат открити зависимости на служители на ведомството от фирми дарителки, ще бъдат взети незабавни мерки, включващи и уволнения.
България трябва да е горда с изключителния интелект на родната престъпност. Заключението е на премиера Бойко Борисов, негова лекция пред студенти от Хагския университет. За пример, министър-председателя даде заловените през последните седмици фалшиви банкноти евро, които били най-добре изработени фалшификат цяла Европа. Както и хванатата на 1 май край Френския бряг българска яхта с повече от 300 кг кокаин на борда. Борисов обобщи икономическо-криминалната ситуация в ГЕРБ през последните почти две години, откакто управлява ГЕРБ.
Можем да се похвалим с, може би, една от най-добрата финансово-икономически и показатели и стабилност в Европа. Ние продължаваме да имаме едни от най-малките дефицити в Европа. В първите 4 държави сме по нисък дефицит. Втори отдолу нагоре по външен дълг. Като два показателя е изключително важно и аз съм убеден, че в края на юли международните кредитни агенции, може би единствено на България, ще вдигнат кредитните рейтинги. Към днешна дата ние имаме най-низките данъци в Европейския съюз. Във вътрешен план това, което забавихме, грабежи, отвличания, поръчкови убийства, начукване на дърво, към този момент този бич за българското общество беше прекратен. И не случайно и с нощи на официалната вечеря Европол потвърди изключително доброто партньорство с България. Разбира се, беше отчетено, че последната операция, която проведохме и фалшивото евро, което печатаха за фалшиви евро, които разбихме в България, вече техните експерти са го анализирали изцяло и се счита, че това е най-доброто фалшифицирано евро до сега, което е разбирано.
Прие декларация, с която осъжда поведението на Атака и опитите за подкопаване на етнически и религиозен мир в страната. Документът бе внесен от ГЕРБ, Синята коалиция, БСП и ДПС и беше прият единодушно. Депутатите от Атака се противопоставиха на декларацията, не участваха в гласуването и представиха своя декларация. Депутатите от останалите 4 парламентарни групи и независими народни представители обаче осъдиха сблъсъка пред джамията Баня Башъм миналия петък. С тези свои действия Атака се изолира от българското демократично общество, се казва в декларацията. В документа се отбелязва още, че партията е опасна за управлението на страната. Парламента призовава всички компетентни институции да предприемат мерки, а медиите да не дават трибуна на езика на омразата. Чуйте какво казаха в залата лидера на ДСБ Иван Костов и Станислав Станилов от Атака.
Да не отпушваме бутилката на религиозното напрежение в страната. Това става много лесно. Става дори с добри намерения някой път. Поради това, че през цялото време не можем да контролираме психиката си. Но това дава основание на хората да се превърнат в тълпа, да нападнат едни други и да започнат безредици. Това точно е религиозното напрежение, което ние искаме днес да уходим с тази декларация. Ние не искаме да има нито провокация от едната, нито от другата страна. Декларацията дава гаранции на нашите партньори от НАТО и Европейския съюз, че България е твърдо решена да не се превръща в ксенофобска страна, в страна на националистическия екстремизъм.
Атака няма да участва в подобен дебат по простата причина, че тази декларация е нелегитимна по всякаква логика. Не са се получили резултатите от разследването в полицията, не са се получили резултатите от разследването на прокуратурата и вие предварително ни осъждате на смърт. Не може парламентът да бъде съд. Това е нонсенс. Не може предварително да ни обявявате за престъпници, защото обективно органите, на които е възложено разследването, не са дали никакво заключение. Ние сме, както казват всички тук, демократична страна, но ние сме и правова страна. И правото не може да стои пред кривото.
Има опасност от нови провокации пред джамията по време на молитвата днес, но Атака няма да има нищо общо с тях. Това се казва в декларация на партията, която беше представена в парламент от Явор Нотев. Ако нещо се случи днес, ние нямаме нищо общо с това, се казва документ. От четвъртък до събота ръководството на партията е на срещи с структури в страната, обясни още Нотев. По думите му в Атака се прави вътрешно партийно разследване, кой е запалил молитвено килимче пред джамията миналия петък. За сега проверката сочила, че не е извършено от симпатизант на националистите. Подземният паркинг на НДК е продаден и заслуга за това има бившият кмет на София Стефан Софиянски. Това съобщи министър на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Той обясни, че по този начин продажбата на НДК става невъзможна, защото никой няма да инвестира и лев в сграда в центъра на столицата, която няма паркинг. Чуйте какво коментира още строителния министър Росен Плевнелиев.
Дълбоко се възмущавам като експерт, като човек, който е бил един от топ менеджерите в недвижимата индустрия на България, когато разбрах този факт. Ако някой е продал и както аз разбирам, че паркинга на НДК е продаден, в момента в който паркинга е продаден, НДК е направено абсолютно непродаваемо. Нито един инвеститор на тази планета, откъдето идва той, няма да вложи един лев в огромна сграда, в центъра на който е било европейски град, ако няма възможност за паркиране. От тази гледна точка и като експерт считам, че НДК е абсолютно непродаваем. Искам да ви кажа, че лично аз прочетах в медиите, че подземният паркинг, магазините на партера, магазините в подземните нива, т.е. абсолютно всичко, бих казал, атрактивно в НДК е продадено от последните 10-12 години от предишните правителства и предишни кметове на София. Доколкото знам, основна заслуга за продажбата на подземния паркинг на НДК има кмета Софиянски, но не съм убеден в тази информация, защото аз не съм я проверявал. На Министерски съвет ние коментирахме възмущението на министър-председателя, че го обвиняват в това, че ще продава правителството НДК, а аз му казах и на всички мои колеги като експерт, просто, че от малкото, което разбирам от недвижими имоти, НДК е абсолютно непродаваем.
Министър Росен Плевнелиев. НДК ще бъде включен забранителния за приватизация списък, категоричен бе по време на парламентарния контрол финансовия министър Симеон Дянков. По думите му, по този начин ще се спрат спекулациите за бъдещето на сградата. Гарантирам, че НДК няма да промени предназначението си и ще работим в посока развитието му, коментира още вицепремиера, след като преди няколко седмици правителството реши институцията да стане държавно акционерно дружество. Дянков съобщи, че в НДК имало наематели, които не са плащали за помещенията, които обитават от повече от 2 години. Все още не се знае какви са загубите, от това допълни министъра. Проверката на ЕНАП на имотното състояние на председателя на Столичния общински съвет Андрей Иванов е приключила на 10 май и не е установила разминавания. Това съобщи вицепремиера Симеон Дянков по време на парламентарния контрол. По думите му няма открити несъответствия между декларираните средства и приходите. Дянков допълни, че са били проверени освен Иванов и съпругата му и хора, които са му давали заеми. Правителството е готово да даде 140 милиона лева за нов национален стадион или за ремонт на вече съществуващ. Това съобщи финансовия министър Симеон Дянков, без обаче да даде подробности откъде ще бъдат взети тези средства. В края на миналата година спортният министър Свилен Нейков заяви, че има готов проект за нов национален стадион. Капацитета му ще е с 40 000 места и се планира да бъде построен в София. По думите на Дянков, спортните експерти трябвало да дадат скоро своята оценка, дали да се строи нов спортен център или да се подобри някой от вече съществуващите. Според финансовия министър, новия стадион е добра инвестиция, защото ще бъде не само за висшия спорт, но и ще помага на българчетата да бъдат по-здрави. Заради това Дянков не очаква и хората да се възпротивят на проекта. Чуйте какво ще каза вицепремиер.
Парите можем да ги осигурим на тази сума. Въпросът е по-скоро трябва да се реши от спортните деятели дали да има един нов национален стадион или на базата на сега съществуващите стадиони в София, може би и в други градове, не е задължително да е в София, да се доизгради, модернизира, ремонтира и така нататък. И в момента се работи по двете течения, така да се каже. Но парите, както имаше пари за спортната зала, там също парите дойдоха от бюджета, по същия начин и тези пари ще се намерят. Трябва обаче решение на експертите, спортните експерти. Да. Същите хора са скочили и за спортната зала, сега като видят след месец и половина спортната зала и колко нови мероприятия, не само спортни, а и културни мероприятия там могат да се правят и как въобще облика на София и България ще се подобри от това, мисля, че си заслужава инвестицията. Аз винаги съм за инвестиции, които многократно се връщат. Културно-историческото наследство е такава инвестиция, спортната зала е такава инвестиция, спортни съоръжения по принцип за мен са добри инвестиции, защото те са не само за висшия спорт, така да се каже, а те също помагат и на българчетата, на всички българи да са по-здрави.
До месец и половина ще бъдат открити два нови музея в София, каза министър на културата Вежди Рашидов при откриването на конференция за европейските столици на културата в София. Той уточни, че единия музей ще е за съвременно изкуство, а другия – музей на социализма. Според него до 4 години всички български градове ще са достойни за европейски столици на културата. Заместник министър на регионалното развитие Лиляна Павлова допълни, че над 300 милиона лева от европейските програми са за проекти за културна инфраструктура и информацията на Хамдан. За 10-ти пореден път президентската институция организира абитуриентски бал за младежи, лишени от родителска грижа. На 29 май в резиденция Бояна президента Георги Първанов и съпругата му ще посрещнат 272 абитуриенти от 56 специализирани домове. Светослава Кузманова с още информация.
Часове преди абитуриентския бал ще има младежка борса. На нея ще бъдат представени възможностите за реализация на младежите от домовете. На откриването в неделя след обед са поканени представители на изпълнителната власт, работодателски организации и фирми, ректори на висши училища, представители на Сдружението на общините, неправителствени организации. За втора година ще присъства и почетния консул на България в Кипър Вакис Луизо. Вече две поредни години повече от 70 младежи от домовете в Пловдив, Силистра, Габрово, Ямбол, Велико Търново и София гостуват в Кипър. От настоящия сезон една туристическа верига започва да найма български младежи от домовете на стаж и работа в някои от нейните хотели и круизни кораби. В празничната част от програмата на абитуриентите е предвидено посещение в Националния исторически музей. Както всяка година, за настроението на абитуриентите отново ще се погрижат Слави Трифонов и Куку Бенд. Известни български музиканти също безвъзмездно ще участват в концерта след 19.30 в резиденция Бояна. Сред тях са Мария Илиева, Миро, БТР, Преслава, Румънеца Енчев, Диджей Тишо.
Това бяха обедните новини на Дарик.
Времето.
До края на деня ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността, главно над планините от Южна България, където на отделни места е възможно да превали и прегърми. Температурите ще са между 23 и 28 градуса.
Българско национално Дарик Радио.